السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه قد فاز المتقون. أي وجه الله بعد يكم شكر الله فموجنكم تكي صالة سلامة متوم صلى الله عليه وسلم نكوسيني كوسيا أمع الله تبارك تعالى aliyewahusia waliokuwa kabla yetu, min ahlil kitabi, pamoja na sisi. Nao si wasia mwingine, ni wasia wa kumcha Allah tabaraka wa taala. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kwa hakika ni vya Allah tabaraka wa taala vyote vilivyomo mbinguni na ardhini, na Allah amewaamrisha wale waliopewa kitabu kabla yenu pamoja na nyinyi juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Na kutokana na ucha Mungu, Allah tabaraka wa taala ndo akailitafunga kwetu, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi ambao mloamini, kwa hakika kumewajibishwa juu yenu kufunga kama kulivyowajibishwa kwa waliokuwa kabla yenu. Lengo la funga hiyo mfikie katika ucha Mungu. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani ndiyo imekwisha, kwa maana Ijumaa hii tutakayoswali leo ndio ishakuwa Ijumaa ya mwisho katika Ramadhani ya mwaka huu. Ni taufiki yake Allah tena kwa yule atakayemtakia kheri kumkutanisha na Ramadhani nyingine, ili iwe sababu ya yeye kupata ucha Mungu ambao ndiyo makusudio ya sisi kuwepo katika dunia hii. Ndugu katika imani, malengo ya Ramadhani ni kutufikisha katika ucha Mungu. Sasa ni vizuri kila mmoja miongoni mwetu akajaribu kujifanyia tathmini yeye mwenyewe, kuangalia Ramadhani ndio hii sasa imekwisha, tumebakiwa na siku baina ya mbili na tatu, kwa makadirio ya kwamba labda mwezi ukawa haukuonekana baina ya mbili na tatu. Mbili kwa wale ambao watakuwa leo wanahesabu Ramadhani ya 28, na tatu kwa wale ambao watakuwa kuwa na hesabu leo ni Ramadhani 27. Sasa kipi ambacho kitakachokufanya wewe ujihesabu kwamba huenda Ramadhani hii imekufikisha katika ucha Mungu? kwa sababu hakuna hasara kubwa katika maisha ya dunia na maisha ya akhera kama mtu kutokufikia malengo katika jambo. Na hasara kubwa zaidi ni mtu kutokufikia malengo yale ambayo Allah ameyataka kwa waja wake. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka wazi kwamba yule ambaye aliyeidiriki Ramadhani mpaka ikaisha ikawa hakusamehewa dhambi zake, huyo amepata hasara. Hadithi ya Abi Huraira alladhi akhrajahu al-Imam Tabarani wa ghairi. Sasa kwa kuwa malengo ya saumu ni kutufikisha katika ucha Mungu, maana yake ni hasara kubwa kama mtu itakuwa funga ikumfikisha katika ucha Mungu. Katika hutuba yangu ya leo nitaiangalia aya nambari 132 katika surati Al-Imran. Allah tabaraka taala alipokuwa akitutaka sisi kukimbilia msamaha wake, maghfira, na moja katika faida ya Ramadhani pia ni kupata maghfira. Fa fi sahihaini min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atakayefunga Ramadhani kwa imani na hali ya kutaraji malipo kwa Allah, atasamehewa yale aliyotanguliza katika madhambi yake madogo madogo. Sasa Allah tabaraka taala katika aya 132 katika sura ya Al-Imran anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Fanyeni pupa, shindaneni katika kukimbilia zile sababu zitakazokufanyeni nyinyi mpate msamaha wa Mola wenu. Yaani kuna mambo ambayo nyinyi mwatakiwa kuyafanya, mambo hayo itakuwa ni sababu ya nyinyi kupata msamaha wa Mola wenu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Lakini msamaha ukishapatikana, mwisho ni watu kuipata pepo ambayo upana wake ni kama vile upana wa mbingu na ardhi. U'iddati lil muttaqin, lakini pepo hiyo imeandaliwa kwa wale wenye kumcha Allah, yani wale ambao miongoni mwao walifunga funga iko namna inavyotakiwa, funga ikawafikisha katika ucha Mungu. Kwa hiyo kuna mambo. Sasa Ramadhani ikishaisha, jihesabu au jiangalie, unayo hayo mambo ambayo yanamfanya mtu kuonekana kwamba yeye anasifika na sifa za ucha Mungu? Kwa sababu Allah aliposema kwamba tukimbilie msamaha wa Mola wetu pamoja na pepo ambayo upana wake wa mbingu na ardhi, ambayo pepo hiyo imeandaliwa kwa wale wenye kumcha Allah, Allah akaanza kuzidadavua baadhi ya sifa za hao wacha Mungu, ambao hao ndio wanastahili kupata msamaha wa Mola wao, na wao ndio wanastahili kuipata pepo ya Mola wao. Sifa ya kwanza Allah tabaraka taala akasema alladhina yunfiquna fi sarai wa dharai, ni wale ambao wenye tabia ya kutoa katika kipindi cha shida na katika kipindi cha raha. Kipindi mtu ana kingi anatoa, na kipindi ambacho mtu ana kidogo anatoa, na hiyo ndio adabu katika utoaji. Liyunfiqu dhu sa'atin min sa'atihi, Allah anasema atoe mwenye kutoa kutokana na ukunjufu wake. Wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiqu mimma ataahu Allah, na yule ambaye Allah amempa kidogo katika riziki, basi atoe katika sehemu ya hicho hicho. Kwa nini? La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, kwa sababu Allah hailazimishi nafsi isipokuwa kile ambacho ameipa nafsi hiyo uwezo kukifanya. Kwa hiyo katika miongoni mwa sifa za wacha Mungu ni kutoa katika mazingira ya raha na katika mazingira ya shida. Sasa Ramadhani hii imekwisha, pamoja na kwamba bado siku mbili tatu, lakini jikague wewe mwenyewe, unayo tabia hiyo ya utoaji? Na sehemu nyingi Allah tabaraka taala anapotaja sifa za wacha Mungu, suala la kutoa lazima aliweke. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hiki ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake, na ni mwongozo kwa wale wenye kumcha Allah. Wenye kumcha Allah ni watu gani? Wenye kuamini mambo ya ghaibu. Kisha wanasimamisha swala tano, na katika sehemu ya vile tulivyowaruzuku wanatoa. Swala la kutoa. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah anasema hamtoufikia wema. Baadhi ya wafasirina albirra wakatafsiri aljanna, na wengine wakatafsiri albirra kwa maana ya uchamungu, kwa maana hamtoweza kuufikia uchamungu, na uchamungu ndio sababu ya mtu kuenda kuifikia pepo. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Kwa hiyo Allah anasema hamtoufikia wema, hamtoufikia uchamungu mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Na ndio maana angalia, baada ya Ramadhani kuisha, ndani yake mbele yake kuna suala la zakatul fitr. Mnaangaliwa nyinyi, nyinyi saumu imekupelekeni kwenye uchamungu? Miongoni mwa sifa za wachamungu ni kutoa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa maagizo, tena zaka ambayo haina ugumu, ni mtu kuwa na ziada ya chakula katika ile usiku wa Idi. Basi fayuzakki an nafsihi wa an man tamlikuhu nafaqatuhu min almuslimin, atajitolea zakatul fitri yeye mwenyewe na kwa wale ambao wanaomlazimu yeye chakula katika Waislamu, yani mkewe na watoto wake. Katika hadithi ya Bisaidi al-Khudri ambayo tutakuja kujielezea hili katika khutuba ya pili insha Allah taala juu ya masala ya zakatul fitr, lakini naunga tukipande hapa kuonyesha kuna mafungamano makubwa baina ya uchamungu na kutoa. Alladhina yunfiquna fi sarai wadharai, kisha Allah akasema walkadhimina alghaidha walafina anin nas, na katika miongoni mwa sifa za wachamungu ni wale ambao wenye kudhibiti hasira zao na wale ambao wenye tabia ya kuwasamehe watu. Wallahu yuhibbu almuhsinin, Allah anawapenda wale wenye kufanya wema, wenye kufikia katika daraja la ihsani, wakafikia katika hatua wanamwabudu Allah kama vile wanamuona. Na ikiwa hawamuoni Allah, basi Allah anawaona wao, wakafikia daraja hilo. Walkadhimina alghaidha, na wale ambao wenye tabia ya kuwasamehe watu, wale ambao wenye tabia ya kudhibiti hasira zao. Walkadhimina alghaidha, na wale ambao wenye kudhibiti hasira zao. Walafina anin nasi, na wale ambao wenye tabia ya kuwasamehe watu. Jambo hili ni jambo gumu sana, hili haliwezi kupatikana kwa mtu ila mtu huyo ana ucha Mungu, kwa sababu wanasema wanawachuoni walkadhimina alghaidha, wale wenye kudhibiti hasira zao, ni kwamba hauwezi kufikia katika hatua hiyo isipokuwa ni mtu kufikia katika hatua, mtu amekufanyia jambo la kukuudhi, unao uwezo wa kulipa katika kile alichokufanyia, lakini ukamsamehe, ndio walkadhimina alghaidha. Kuna tofauti kubwa baina kwamba mtu, inawezekana mtu akakudhulumu lakini umwezi, sio sifa hiyo, kwamba unamweza hawezi kwa lolote lakini wewe ukaamua kumsamehe. Hizo ni katika sifa za wacha Mungu na mwenye tabia kuwasamehe watu. Kisha Allah tabaraka taala akasema walladhina idha faalu fahishata, na wale ambao wanapokuwa wamefanya fahisha, inaingia zina, inaingia ujumla madhambi mbalimbali. Wala takrabu zina innahu kana fahishatan wasaa sabila, Allah ameitaja zina kwa maana ya fahisha. msikaribie zina kwa sababu zina ni fahisha. Pia Allah ametaja liwati kwa maana ya fahisha. Walutan idh qala liqaumihi ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Kwa hiyo Allah anasema walladhina idha faalu fahishatan, na katika miongoni mwa sifa za wacha Mungu ni wale ambao wanapokuwa wamefanya madhambi yaliyokuwa makubwa, au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu nafsi zao kwa kufanya madhambi yaliyokuwa chini katika madhambi makubwa, dhakarullaha, basi huwa wanamkumbuka Allah, kwa maana ya kwamba Allah ni mbora wa kuadhibu, lakini Allah pia ni mbora wa kusamehe. Wastaghfaru lidhunubihim, lakini kisha wanamtaka Allah msamaha kwa madhambi yao. Walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun, kisha wanakuwa hawaendelei kuyafanya yale madhambi ambayo wao walikuwa wameyafanya. Katika nukta hii maalu shahidi hasa sehemu kubwa, hakuna haja ya kueleza maelezo mengi ya kuzunguka, isipokuwa sehemu shahidi katika jambo hili, beba nukta tu kwamba watu walikuwa wana maovu yao kabla ya kuingia Ramadhani wakayaacha. Tumeshuhudia kuwaona watu ambao walikuwa hawaswali wakaingia misikitini kuswali. Kuna watu ambao walikuwa wakiishi na wanawake bila kuwaoa, wakaona bwana, haiwezekani, mtaishi vipi na mwanamke huyu bila kumuoa? Nenda kwenu, mimi nataka nifunge, huu ni mwezi wa toba. Wakarejea kwa Allah wahakadha, na mfano wa hayo. Sasa kule kuisha kwa Ramadhani ikawa wewe wayarudia yale ambayo uliokuwa umeyaacha, ni dalili ya kuonyesha Ramadhani haijakupeleka katika ucha Mungu, kwa sababu wacha Mungu huwa wao wanapomkosea Allah utubia kwa Allah kwa pamoja, kisha warudie zile dhambi zao zilizofanya. Kwa mfano katika nukta hii ya sala, baadhi ya watu wameingia misikitini kuswali katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu tu ya kuambiwa ukiswali, ukifunga alafu swala una uswali, swala yako haikubaliwi. Kwa hiyo maana yake ataswali Ramadhani kishaisha anaacha swala, kwa sababu anaona nilikuwa natembea na kikapu cha kuifanya saumu yangu ikubaliwe. Ili jambo ni jambo la hatari sana. Wanaosema mtu akiwa anafunga alafu aswali funga yake haikubaliwi, sababu kubwa ni kwamba asiyeswali ni kafiri. Na lau kama itakuwa asiyeswali si kafiri, hakuna sababu ya kutoa fatwa kwamba mtu akifunga alafu aswali funga yake haikubaliwi. Si kweli. Kama mtu ni Muislamu akifanya amali Allah ataikubali, na akifanya madhambi atalipwa kwa madhambi yake. Basi kwa hiyo kama uliondoka kwamba bwana, mimi ngoja niswali Ramadhani imeisha tena swala sina haja nayo, basi ukuielewa vizuri ile fatwa. Katika hili, wale ndugu zetu ambao wanaozembea zembea katika swala wayachukue maneno ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye yeye alimsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema maneno haya. Kwa hiyo ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini yame aliyetutajia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Abdullah ibn Amr ibn al-As, na hadithi ameitaja al-Imam Abu Daudi katika sunna yake, lakini al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbadi katika kitabu chake Ta'zimu Salah ameelezea kwa upana mkubwa hadithi hii, pamoja na al-Allama ibn Qayyim rahmatullahi alayhi katika kitabu chake As-Salatu wa Hukmu Tarikuha. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno haya, Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dhakara as-salata yawma, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alizungumzia swala siku moja. Faqala, kisha akasema hivi, man hafadhaha, yoyote atakayekuwa amehifadhi hiyo swala, yani kwa kuiswali kwa wakati wake na kuzingatia sharti zake, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyama, itakuwa kwake yeye hiyo swala ndiyo nuru na ndiyo uokovu na ndiyo utetezi siku ya kiyama. Wa man lam yuhafidhu alaiha, na yule ambaye atakayekuwa hakuihifadhi hiyo swala akawa hakuiswali kwa wakati wake, hakuzingatia sharti zake, kana lam takun lahu nuran, huyo mtu hatakuwa na nuru wala burhan wala utetezi wala najat wala uokovu. Wa kana yawmal qiyamati, na mtu huyo atakuwa siku ya kiyama ma'a fir'aun, pamoja na fir'aun, wa haman na haman, wa qarun na qarun, wa ubay bin khalafi na ubay bin khalafi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amemaliza maelezo juu ya yule ambaye atakayeacha sala siku ya kiyama atakuwa pamoja na watu hawa wanne. Fa haula'i sanadidul kuffar, hawa ni katika viongozi wa ukafiri. Hakuna mtu asiyemjua Firauni, Haman, Karun, hata kama wajui basi yatosha kumjua Firauni. Lakini kuna Ubay bin Khalaf ambaye alikuwa ndo adui mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Al-Allama Ibn Qayyim wakati alipokuwa akidadavua hadithi hii akasema maneno haya mafupi ambayo mimi ndo ninayakusudia kwa wale wenye kuzembea katika swala. أكسم هذي فقال رحمه الله وكون تارك محافظة على الصلاة ما إمة الكفر في الآخرة يقتضي كفره كتنو شاوي من يكواتا كيفذي صالة أكففري وفموجنا في ينغوزي وكفيري آخرة كنا وكمية موجة كموجة جوية وكفيري ومتوى سصالة إذي سيو قولي كما واتو كسيما كما hawa mwana wanawakufurisha wasoswali, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama ambayo istinbatu imetolewa na wanawachuoni. Nataja tu hadithi moja kwa sababu lengo si kuelezea hukumu ya mtu asiyeswali, lengo ni kuelezea namna watu wanavyotakiwa kudumu na swala baada ya kumalizika Ramadhani, ndio lengo langu. Kwa jambo hili la toba, watu wanapotubia alafu baadaye eti Ramadhani ikaisha wakarudi katika madhambi yao, hili ni katika jambo la hatari, na hatari zaidi kuliko yote ni mtu kuiacha sala. Kwa hili watu walizingatie kwa kina, sambamba na madhambi mengineyo ambayo watu waliokuwa wakiyafanya kabla ya Ramadhani, afu Ramadhani ikawa imeisha. Ndugu zangu katika imani, ni jambo la aibu na jambo la kuhuzunisha kuonekana watu baada ya Ramadhani kuisha tu wakarudi katika maasi yao. Miji baadhi ya maeneo imesalimika, na ukipita katika maeneo ya watu wenye kuasia Allah kama vile virabu vya pombe na kadha, utakuta kunaonekana kuna utulivu. Sasa jambo hili, hebu tuwaridhishe wasokoa Waislamu kwamba yale madai yanayozungumzwa kwamba Waislamu ndio walevi, hebu kwamba tuwaridhishe wao kwa sisi kutokurudia ya madhambi. Ingawa inawezekana ikawa labda na wao wenyewe wamejizuia kwa sababu ya kuona bwana tuna rafiki zetu na wao wameacha, kwa hiyo sisi tunawaunga mkono rafiki zetu na sisi hatulewi, ila Ramadhani kishaisha tunawasubiri rafiki zetu tushirikiane nao. Sasa hebu kaeni pembeni hapo tuone, je, baa zitajazwa na wasiokuwa Waislamu peke yao au na sisi Waislamu? Aqulu hadha wastaghfirullah lakum. Alhamdulillah rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. دكزان قد كيمان قد كخطبة ينقو يبيري نمبين دا نوستيز وإسلام جو يعبادة أمبايو إلي يكم بليتم inayofungamana na kumalizika kwa mwezi huu wa Ramadhani. Nayo si ibada nyingine, ni ibada ya kutoa zakatul fitri, au kama wanavyoita baadhi ya wanachuoni kwamba zakatu Ramadhana, zaka inayofungamana na Ramadhani. Katika kutuma yangu nitumie hadithi moja tu katika kulielezea hili, kwamba zakatul fitri ni chakula kinachotolewa cha ziada anachokimiliki mtu katika usiku ule wa Idi, katika ile siku ya Idi, nacho ni kile chakula kinachopendezwa au kinachopendwa katika mji. Kwa hiyo kwa mfano katika miji yetu sisi, wanawachuoni wakapimia kwa kusema kwamba inatolewa vyakula mfano wa mchele. Na zakatul fitri ina faida nyingi, lakini miongoni mwa faida zake wanazitaja wanawachuoni ni faida mbili. Faida ya kwanza ni sehemu ya kumtoharisha mfungaji kutokana na yale makosa na mapungufu yaliyopatikana katika Ramadhani. Lakini sehemu ya pili ni katika sehemu ya kumshukuru Allah tabaraka taala, kwa sababu shukrani kubwa kwa Allah tabaraka taala ni addawamu ala taa, ni kudumu katika taa. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Daud rahmatullahi alayhi kutoka Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anasema Abdullah ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam farada zakat al-fitr. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zakat al-fitr tuhratan lisaimin, hali ya kuwa ni kisafisho, ni kitakaso kwa mfungaji, minal laghwi warrafath, kutokana na mambo ya kijinga na mambo ya kipuuzi aliyofanya katika mwezi wa Ramadhani. Wa tu'mata lil masakin, na hali ya kuwa ni chakula kwa maskini. Wa amara biha, na akaamrisha Mtume SAW sallam ya zakat alfitri an tuadda kabla khuruji nnasi ila salah, itolewe kabla watu hawajatoka kwenda kuswali. Faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulatun, atakayetoa kabla ya sala hiyo itakuwa ndio zaka yenye kukubalika. Waman addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun min as-sadaqat, na atakayetoa baada ya sala hiyo itahesabika ni sadaka katika miongoni mwa sadaka. Hadithi hii nafikiri iko wazi zaidi kwamba ikielezea zakatul fitri wanapewa watu gani na kuna faida gani katika hilo. Na kama mnakumbuka katika maneno ambayo walimu wetu wameyazungumza sana katika mwezi wa Ramadhani, ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yaliyokuwemo katika sahihi al-Bukhari kutoka kwa Abi Huraira. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man lam yada qawla az-zur, yule atakayekuwa hakuacha maneno ya uongo, waljahl, na ikawa hakuacha mambo ya kijinga, falaisa lillahi hajatan, Allah hana haja na mtu huyo, fi an yada ta'amahu wa sharabahu, katika kuacha chakula chake na kinywaji chake. Sasa kibinadamu mtu anaweza akateleza, zakatul fitri itamsafisha katika hili. Kwa hiyo watu wasizembee katika hili, walifanye, na ni kumiliki ziada ya chakula. Tena unawezekana wewe ukawa uliamka siku hiyo maskini wa kupokea, baada ya nusu saa ukabadilika ukawa mtoaji. Kaja huyu kakupa kilo mbili na nusu, kaja huyu kakupa kilo tatu. Wanajua watu wote, wanajua kwa sababu watu wanadhania na kheri. Huyu si tunamjua shughuli zake sasa hivi hazieleweki. Huyu kakuletea kilo mbili na nusu, huyu kakuletea kilo tatu, huyu kilo tano. Wewe na familia yako kilo nne zinakutosheni, tayari una kilo nane. Ile ziada iliyokuwepo unaihamisha kuihamishia kwa wengine, na wala usiseme sasa Shawali yote itanikoma. Sivyo, na si mapenzi kama wanavyofanya baadhi ya watu. Hapa kinachoangaliwa ni kumiliki ziada ya chakula. Hauzingatii ule umaskini wa mtu aliyokuwa nao wa kiasili. Halizingatii hilo. Kwa hiyo nalikumbusha hili ndugu zangu katika imani, na Mtume SAW ameamrisha itolewe kabla ya watu hawajatoka kwenda kuswali. Katika miongoni mwa makosa ambayo tunasababisha hawa wenye kustahiki zakatul fitri kuzikosa wakati mwingine, ni kuchelewa kuitoa zakatul fitri kwa wakati wake husika bila ya udhuru. Ndugu zangu, watu wameumbwa kutoka wana haya wengine. Haiwezekani katika viwanja zaidi, au wale watu ambao wamekwenda kuswali misikitini eti wanatolewa dakika 10-15. Jamani, wale ambao hawajatoa zakatul fitri zao walete sasa. Alafu baada ya hapo wale wenye kustahili kupokea waje. Mtu mwingine ana haya kweli? Mimi niende pale mbele watu wote wajue mimi nimepidika, nimechoka. Mtu sasa inabidi aamue kuchuna katika lugha za Kiswahili za leo, kumbe anastahili. Wewe ndio umemsababishia ndugu yako akose haki yake. kwa sababu Allah anataja katika Qur'ani, wako baadhi ya watu wanajizuilia kuomba kwa sababu ya haya, lakini wao ni wenye kustahili kuomba, ni hali zao si nzuri. Lilfuqara'i alladhina ukhsiru fi sabilillah yahsabu aljahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Kisha Allah kaendelea kusema mbele kule, la yas'aluna an-nasa ilhafa, watu watoe mali zao bwana kwa ajili ya kuwasaidia mafukara na maskini waliojizuilia katika njia ya Allah. Yahsabu aljahilu aghniya'a min at-ta'affuf, wajinga wanawazania hawa ni matajiri kwa sababu ya kujizuilia, yani kule watu waombi. Allah mwisho akasema hawaombi watu kwa sababu ya aibu tu, lakini ukimuona labda kanzu yake imepigwa pasi, kumbe hana kitu, haombi mtu. Kwa hiyo ukimpelekea atachukua, lakini ukitaka kumfedhesha mbele ya watu haji. Lakini mwisho wa siku yanatokea magomvi katika zakatul fitri zenye kucheleweshwa, inafikia hatua watu wanaanza kutangaziwa, bwana tumekusanya zakatul fitri 300,000, 200,000 zimelipia amplifier. Kwa nini? Kwa sababu watoaji wenyewe mmeshindwa. Sasa sisi tunaswali misikitini huku kote huku, jamani kweli hatujuani? Basi kama hujui mpe basi mwalimu aje. Shie hii zakatul fitri yangu, hebu mtafute maskini. Wewe si ndio imamu katika mji huu, unastahili kuwajua Waislamu wa mji huu na hali zao. Mimi wewe ndio nimekukabidhi, wewe utanisaidia kumpa nistahili. Mnakaa huko majumbani, mnajuana. Mpe. Kwa hiyo hili jambo ndugu zangu kidogo tubadilike. Katika masala zakatul fitri, msisitizo ambao naumsisitiza zaidi baada ya haya, tujiepushe na kutoa zakatul fitri kima, kwa maana ya pesa, kwa sababu hii ni ibada. Masala kwamba al-Imam Abu Hanifa amejuzuisha na kadha na kadha, haya ni masala ya jitihad, na wale wenye kujishughulisha na ilmu wanafahamu kwamba idha jitahada al-alim fa asaba falahu ajirani wa idha akhta falahu ajr. Mwanachuoni akijitahidi akipatia anapata malipo mara mbili, akikosea anapata malipo mara moja. Kwa hiyo ni jitihada yake, na ndio maana kina Abi Said al-Khudri wakawa nasema sisi hatutoacha kuitoa zakatul fitri isipokuwa kama vile alivyokuwa akitoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika hili kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa zakatul fitri chakula, na maswahaba zake walikuwa wakitoa chakula. Katika hili Allah tabaraka taala katika kumalizia hutuba yangu anatuelekeza sisi Waislamu katika surati An-Nisa, anasema hivi, wa man yushaqiqi ar-rasula, yoyote yule mwenye kumkhalifu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio mwongozo Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja nao. Sasa wewe ukamkhalifu, wayattabi sabila ghayri al-mu'minin, kisha ukafata njia isoko ya waumini. Wafasiri na wote wametafsiri njia ya waumini hapo, wanakusudia masahaba. Mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio huu, ukaweka ukakhalifu. Masahaba walivyomuelewa Mtume wao sallallahu alaihi wasallam ni hivi, pia ukakhalifu. Allah anasema nuwallihi ma tawalla, tutamwacha na hivyo anavyotaka yeye. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, na tutamwisho tutamwingiza katika moto wa jahannam, lakini mafikio mabaya. Aya hii inakusudia kuonyesha kwamba anayekwenda kinyume na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho ya maswahaba ana hatihati ya kuadhibiwa, ndo maana yake, si kwa maana amebashiriwa moto moja kwa moja. Ndivyo wafasirini wanavyotafsiri aya zinazokuja katika sura kama hii, kwa sababu mtu asija katoka hapa akaenda kutoa hukumu, bwana fatwa imetolewa Masjidi Irshadi leo, wote wanaotoa zakatul fitri ya pesa motoni. Hatukusema hivyo sisi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayaa minhum wal amwat innaka samiu du'a ya rabbil alamin wa aqim as-salaam.